ултимативният подкаст на Хай Нюз с мен, Ива Екимова.
Поли Александрова се присъединява към екипа на Филип Морис България през 2020 година като ръководител на отдел корпоративни комуникации. Поля има богат опит в медиите като журналист и редакционен директор в списанията на БТА и Атика Ева Медиа Груп, както и като ръководител връзки с обществеността на Нова Бродкастинг Груп и Менеджмент Фанейшнъл Груп. Във втори сезон на ултимативния подкаст на Хай Нюз, в който ви срещаме с най-успешните български дами, слушаме Поля Александрова.
Намираме се в уютното пространство на Филип Морис България. Говорим си с Поля Александрова, ръководител корпоративни комуникации Филип Морис България. Здравей, Поля!
Здравей,
благодаря ти много за това, че се съгласи да ни гостуваш в ултимативния подкаст.
Разбира се, много ми е приятно да съм твой гост.
Най-накрая! След толкова години, най-накрая!
Да.
Започваме... Дето се вика, по твоята специалност познаваш целия медиен спектър.
Да.
Тоест, ти служи старт на този разговор.
Така, познавам го и то е нещо, което се е случило по съвсем органичен начин. Явно аз от младостта си съм в медиите, целият ми живот мина там. Развих професионални и лични приятелства, дори семейството ми е едно голямо медийно семейство. Така че медиите е... мястото, където и до ден днешен е сърцето ми. Това, че ги познавам добре, много помага на работата ми в момента. Реално аз съм човек, който знае какво е да си от другата страна, от страната на журналиста, и вече като комуникационен човек ми е по-лесно да предам посланието и да срещна разбиране.
Безспорно. Тъй като появата на подкаст, как да кажа, явлението е следващото голямо нещо, или както индустрията го нарича Next Big Thing, а пък ти си започнала, дет се вика, в автентичното традиционно добре познато радио. Кажи ми, какви са твоите препоръки като професионалист и като човек, който не само медиите, ами и радиото като медия познаваш много добре?
Да, радиото е моя любим формат. Винаги е било така. Спомням си, когато започвах кариерата си, началото на 90-те години правихме първите стъпки. Реално частните радиа правиха първите стъпки в България. Ние буквално се учихме на полето, както обичаме да казваме ние в журналистиката. Беше наистина уникално преживяване. Тяхме заедно с радиото и за мен това остава един от най-романтичните периоди в моя живот. Същото важи за подкаст формата. Реално това си е радио, което можеш да получиш on demand, и в този смисъл всеки, който се чувства, че може да прави такова, е добре дошъл да го направи, да намери своята малка аудитория от последователи. Затова напълно подкрепям този формат. Радвам се, че съществува. Самата аз съм последовател на много популярни подкаст формати и когато пътувам в колата си, много обичам да слушам част от тях.
Забелязвам, че това е тенденция. За мен, честно казано, като човек от телевизията е съвсем ново, но се чувствам много комфортно и много удобно в подкаст формата.
Да, защото не си ангажиран с визията и реално визията не ти пречи да възприеме, да предадеш ти като автор на подкаста и слушателите ти наистина значението на това, което искаш да кажеш.
Точно така, и някакси по-автентично и по-освободено от всички тези неща, които съпътстват телевизията.
Абсолютно.
През шоу-бизнеса, корпоративния бизнес, къде се чувстваш по-комфортно, защото си била и на двете места?
Да.
И сега си в корпоративен бизнес.
Да. Ами Ива, то всичко е бизнес, ти самата знаеш, че това е така. Реално, дали е шоу-бизнес, правилата там са еднакви. Различен е продукта, който продаваш, но ти пак търсиш крайната точка и аудиторията, която да приеме този продукт, и то по възможно най-организ начин. Предизвикателства са едни и същи от двете страни. Да, в корпоративния свят има повече правила, но пък това, аз открих за себе си, много помага да си свършиш работата по-качествено. В така наречения шоу-бизнес или в медиите, моето впечатление през годините винаги е било, че нещата се случват малко по-анархично, което не означава и по-лошо качество задължително.
Е, там е по-творчески, нормални, разбира.
Точно така. Можеш, бидейки в един от тези два свята, да извлечеш най-доброто и от двата свята, поне от нещата, които ще ти помогнат да си свършиш добре работата.
Какво извлече ти за себе си сега като от позицията си на ръководител корпоративни комуникации на Филип Морис България?
Добре, това, което аз намирам за истински вдъхновяващо в тази моя роля, освен комуникацията с медиите и през тях и с тяхното участие да предадем визията на нашата компания към общата аудитория, реално е мисията на Филип Морис България, която е за бъдеще без дим. Това намери някак много бързо и лесно път към моето сърце, тъй като асоциирам себе си и моята философия за живота с тази на компанията и това ми помага да върша лесно работата си. Отново казвам, когато познавам хората, които стоят срещу мен, защото все пак аз работя основно с медии, знам как те ще приемат най-логично и най-лесно посланието, което аз искам да им предам. И затова диалога между нас е много лесен.
Освен на бъдеще без дим и това, че сега си част от екипа на най, как да кажа, бързо развиващата се еволюционна и революционна компания, как е решен въпрос с корпоративната социална отговорност, защото тя се превърна в комуникационен инструмент последните години при вас?
Да, разбира се, това важи, предполагам, за всички големи компании. Не предполагам, сигурна съм, защото не може да си голяма компания в съвременния свят и да не развиваш някаква социално отговорна политика, да подпомагаш с някакви стъпки логични, в повечето случаи за бизнеса ти, общността, която по някакъв начин обслужваш и общността, от която си част. Дори бих казала, че за младото поколение това е много значимо отправна точка. Реално, когато млад човек, представител на така нареченото милениал поколение, си търси работа, за него като че ли е много важно компанията, пред която се явява и подава своите документи и кандидатства, да има изразена социално отговорна политика, корпоративна социална отговорност. И много хора реално взимат решението си базирано на това дали и докъде тази политика е развита. Ние развиваме, както самата ти знаеш, много успешна политика в Филип Морис България, подпомагайки общностите от тютюнопроизводителните региони. И съответно по този начин екстендваме нашето присъствие там и помагаме на много хора от тези региони да открият себе си по начин, който е техен личен избор, което е всъщност най-впечатляващото в тази програма.
Да, особено в Академия за местни предприемачи, което супер впечатляващо от гледна точка на това, че млади хора са в общността и развиват не само хората, с които живеят и работят, а и изграждат бизнес модели.
Да, а и всички знаем, че извън големите градове е много трудно дори да имаш интересна идея да я сбъднеш, така че когато намериш партньор в лицето на голяма компания като нашата, който ти подаде ръка и да направиш първите крачки, е наистина неоценима помощ.
Абсолютно и промените дори в формалното образование през забавно лято и образователно-приключенските аудитории също много, така много вдъхновяващо развиват средата.
Да, и подпомагат бъдещото поколение на България.
Много е важно. Компанията ви е лидер в областта на равнопоставеността и подкрепата на жените в растежа и кариерното им развитие по целия свят, а Филип Морис Интернешнъл е носител на международно отличие за равностойно заплащане за равен труд Equal Salary. Разкажи ни повече за това.
Добре, това е една от основните отправни точки, реално, които оправдават и моето решение аз да съм част от тази компания, да се чувствам вдъхновена, че съм част от тази компания и да продължавам да работя с енергията, която ми е необходима, за да свърша работата си качествено. Стремежа в компанията да има все повече жени и те да са жени с необходимата подготовка, качество и желание да развиват и да се развиват в своята посока и в своята експертиза. Това, което ние се опитваме да направим, е не просто да запълваме някакви квоти. Не е това разбирането ни, защото е важно, когато за една позиция кандидатстват мъж и жена и те са еднакво силни в своите умения и в своята кандидатура, ти да не избереш мъжа само защото е мъж, а да дадеш шанса на по-добрия от двамата, независимо от техния пол. И това е начинът, по който ние гледаме гледаме в опита си да привлечем повече жени в компанията. Органично това е така, дали защото живеем в България, традиционно жените са добре представени на различни нива в различните компании, но при нас това се подкрепя все пак на корпоративно ниво. И
на глобален аспект, предполагам.
Точно така, на глобален аспект. В България имаме доста добри постижения в това отношение. Това си личи най-вече с сертификатите, които ти спомена преди малко. Но отново, да, вдъхновяващо е да работиш сред жени, които знаят какво искат, знаят как да го постигнат. Ти подават ръка, има диалог и това движи нещата напред.
Това е наистина много добра новина, защото тази тема от години е в публичното и в медийното пространство, но си седеше като тема, сега виждаме, че се случва на терен.
Да, абсолютно. Ива, и ти знаеш, в медиите, поне това е моето впечатление, защото все пак моят бекграунд е дългогодишен в тази сфера, жените сме добре представени традиционно.
Да.
Като че ли има повече жени журналисти, отколкото мъже, макар че това през различните години и в различните медийни аутлети е стояло по различен начин. Така че аз в своя живот лично никога не съм чувствала дискриминация по отношение на това дали някой би предпочел друг човек, само защото той е мъж, в всички сфери, в които аз съм се състезавала. Но тук в компанията усещам наистина подкрепа. Подкрепа, защото съм жена, защото имам идеи, защото знам как да ги реализирам. Имам цял един екип, който да ми помогне да случа това.
Супер! Сега обаче ще те върна малко назад, за да ми кажеш къде в палитрата от многото ти таланти остават музиката, писането на текстове за песни, дори опита да бъдеш вокалист на група.
Ох, предполагам имаш предвид онзи хит от 90-те години, Домино,
да.
Който тогава група Спринт и докато една моя много близка приятелка в лицето на т.е. когато тя беше техен вокалист изпълни, наистина беше голям хит и аз съвсем случайно тогава и написах този текст. Не пиша повече текстове за песни, но пиша много текстове, които са свързани с работата ми в момента и както и в миналото, така и сега. Да, нещата, които споменаваш, винаги че са част от живота ми и успешно запълвам с тях свободното си време.
Нима ти остава свободно време?
Да, хубав въпрос. Хубаво е да балансираме, да имаме свободно време, защото това ни прави по-продуктивни на следващия ден.
Да, знам, че политиката на Филип Морис България като цяло следи за баланса, особено сега в тези обстоятелства, в които трябваше да бъдем онлайн, офлайн, заедно по-отделно зад екрана. Така че
да, важен е баланса между лично и работно време, което разбира се не означава да не си свършим работата. Даже моята философия е, че колкото по-рано и по-успешно си свърши работата, по-качествено ще е след това личното ти време и обратното. Колкото повече и по-качествено прекарваш времето с близките си хора извън работата, да прави толкова по-продуктивен на следващия ден.
Това ли е твоята тайна за баланс?
Ами предполагам, не винаги успявам да вляза и да оцеля този баланс, но стремежа към баланс описа много добре моя характер, така че винаги се опитам да се опитам да го постигна. Да.
Като заговорихме за баланс между лично пространство, личен живот и работа, няма как да не те попитам. С твой съпруг, журналистът Николай Александров, освен кино и меломанията, споделяте и дромоманията. Как ви се отрази локдауна, в който на всички ни бе отнета възможността да пътуваме? Как прекарвахте времето вкъщи?
Да, с него си мислим как ще направим някой ден около светско пътешествие и се питаме кога ще е този ден в контекста на събитията, през които ни се наложи да преминем всички заедно. Не ни беше лесно. Както повечето хора се опитахме, надявам се както повечето хора, защото според мен това е начинът да преминеш през труден период, да се съсредоточиш върху позитивните моменти. Така че това беше и нашата стратегия. Опитахме се да открием нещата, които ни правят по-силни заедно. Домашния уют, разговорите, игрите с децата. Пробвахме няколко нестандартни рецепти. Не съм сигурна, че бяха успешни.
За готвене,
да, но поне опитахме, което не ни се беше случвало отдавна. Имайки предвид наистина забързания ни живот преди това. Но мечтаем се сега за пътуване. Мечтаем се за пътуване с децата, защото искаме по някакъв начин да участваме в тяхното израстване и възприемане на света. Знам, че те може би ще имат своя начин да го намерят и откъде, както сме го направили и ние, но един малък период, в който това би било споделено, е много желано от нас двамата с Ники.
Къде? Кой е най-яркият спомен от преди от ваше пътуване с децата?
Да, ами с тях не сме пътували много, защото първо бяха много малки ние обичаме с моя съпруг, когато пътуваме, да ходим изключително много интензивно пеша. Това с малки деца, както може би сама знаеш, е много трудно. Затова все чакахме момента, в който няма да се оплакват, когато преминат следващите 200 метра, и по този момент дойде, но той дойде заедно с коронавируса. Така че продължаваме да гледаме към бъдещето с това. Иначе с тях пътуваме, да, на различни семейни почивки, най-често на юг към Гърция. Се опитваме да го преживяваме всеки път този конкретен маршрут по различен начин.
А добре, тогава коя ще е първата дестинация, на която искате да ги заведете и тях малко по-мащабна?
Да, ами, вероятно ще тръгнем към някоя дестинация, в която не сме били. Защото живота си върви.
А вие с Ники сте били навсякъде.
Да, почти целия свят. Надяваме се това да се случи и на децата, и в техния живот в някакъв момент. Но затова така сме си казали, че някой ден заедно с тях ще отидем на някое непознато място. Място, примерно в Азия или в Африка, където не сме били. За тях ще бъде за първ път. За нас също ще бъде за първ път в контекста на това, че не сме били на това място. Но се надявам да е интересно.
А мислиш ли, че те споделят вашите желания, вашите хобита, или като всички млади хора си имат собствена визия за това?
Имат собствена визия.
Не се изсъдявам.
Те са от това поколение, което ще живее при съвсем различни правила. Коронавируса до някъде обославя това. Дигитализацията, за която е стартирала много преди тяхното раждане, също обославя това. Опитваме се, разбира се, да им покажем, че има най-различни формати. Успяваме много по-лесно с нея, отколкото с него. Той е много по-дигитално ориентиран. Тя някакси миксва форматите, което според мен е най-перфектният баланс. Може би той ще стигне след време, кой знае. Опитваме се да ги накараме да четат книги. Мислим, че е важно. Им даваме личен пример за това. Опитваме се да им покажем, че е важно да спортуват, въпреки че и аз и Ники не сме изявени спортуващи хора. Така се е случило просто в живота ни. Обичаме да ходим пеша и до някъде това е достатъчно за нас.
Все пак Ники влага цялата си енергия в спорта по друг начин.
По друг начин, да, може би и за това, но на тях държим да им покажем, че има и този аспект на живота, и за сега те го приемат много по-добре, отколкото ние сме го приемали на тяхната възраст, така че има надежда.
Говорейки за деца, се връщам към Филип Морис България и Филип Морис Интернешнъл в контекста на трансформацията, която компанията осъществява, гледайки към бъдеще без дим. Как това ще се отрази на поколенията, които идват след нас?
Това, което ние знаем, е, че хората, които пушат, и техния брой няма да намалее през 50-та година, настоящия век. Така че нашата цел е да покажем на всички тези хора, които иначе биха продължили да пушат, че има алтернативи, преминаването към които реално е много, би било много с по-малко вреда, отколкото продължителното пушене. Така че в този смисъл смятам, че ние във Филип Морис вървим в правилната посока. Не можеш да кажеш директно на пушачите спри, не е това начина, не можеш да проповядваш, трябва да им покажеш, че по този път има много позитивни модели, които те биха могли да последват и да направят реално пътя към отказа от тютюнопушенето по-лесен. Нашите продукти са именно за това съществуват, за да подпомогнат този процес. Така че това е, което ние имаме предвид, когато казваме бъдеще без дим, и крайната ни цел би била реално хората да откажат тютюнопушенето.
Благодаря ти много за това интервю. На финала, кое е ултимативното в вашия бизнес?
Ултимативното е да не сме ултимативни. защото отново казвам, нищо не става с забрани или с категорични решения, всичко се случва с добра воля и с позитивно мислене и се надявам по този начин ние да продължим и в нашия път към бъдеще без дим и като показваме на хората, че избора се прави съзнателно и със желание и е само техен.
Не мога да се въздържа, като каза позитивно мислене, защото и аз съм абсолютен потребител на позитивното мислене и смятам, че наистина нагласата ни към ситуацията, в която живеем, определя цвета и. Може ли, наистина последен въпрос, може ли позитивното мислене да се тренира?
О, разбира се.
Как?
Това е категорично. Дори когато възпитаваме децата си и изпитваме трудности, се съветваме с специалистите, те ни казват: не забранявайте на децата си, застанете с тях пред огледалото и им кажете: ти можеш. Ти можеш да направиш това, а не ти не можеш да направиш това, защото реално позитивният подход работи много по-добре. Така че това правило важи за всички ни. Вместо сутрин да ставаме да си казваме: аз не мога,
или казваме, това няма да стане.
Това няма да стане, си казваме обратното, колкото и вътрешно да не вярваме
това. Не ми съмнение.
Да. Защото това е като за усмивката. Опитай се да се усмихнеш на сила и някакси ще почиташ вътрешно, че настроението ти се подига с едно ниво. Така че, да, може, може. Въпросът е да опитваме да го правим всеки ден по-малко.
И да не се отказваме. Тръгвам си с усмивка от този разговор и много ти благодаря за и вътрешната, външната усмивка и за позитивната среда, в която ме потопихте ти и твоите колеги.
Ива, и аз ти благодаря. Пожелавам ти усмивки.
Мерси.
За ултимативният подкаст на HiNews може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.